Ja, takk for velkomst og takk for at jeg ble invitert til Marsit. Jeg var på en sak her for noen år siden. Det syntes jeg var hyggelig den gangen. Og den sonjen som jeg sång nå, den tror jeg faktisk ikke det ofte jeg har hørt sonje. Men det var jo en flott sång. Kanskje dere synger den ofte her, jeg vet ikke jeg. Ja, den ikke her, men det er ikke så mange plasser, tror jeg, at det den så ofte blir sonjen. La meg bare aller først få nevne at jeg tok med noen eksemplarer av Dagen-magasinet som ligger på en stol bak der, til det jeg bruker å omtale som villfarne sjeler, det vil si til de som ikke er abonnenter, slik at de kan ta seg et eksemplar. Og denne avisen i dag er, tror jeg, litt typisk for slik som Dagen-magasinet er i det vanlige. Det er en lederartikkel som går på situasjonen i Midtøsten, og det har vi forholdsvis ofte. Et av debattinnlegget her går på oversettelsen av Bibel, og det er noe en type stoff som rett som det har, som går på forhold til Guds ord. Og så har jo KrF en konferanse denne helgen i Stavanger, og med det så har Høybråten sluppet til med relativt fyldigt oppimot det. Og så er det slik en del forskjellige kristelivsnyheter bak under. Og så i midten har vi det vi kaller midtseksjoner, som varierer fra dag til dag hva går på. Og på fredagene er det utenriks. Og da har vi for så vidt et typisk sak ved at vi har en sak som går på det jødiske folk. Altså Israel og jødene er viktige for området for oss i det vi dekker. Og tilsvarende, når du kommer et hakk lenger bak, så har vi en sak, store sak, som går på det med forfulgte kristne. Og det er også en veldig viktig saksområde for oss. Og vi har faktisk sett av en hel journaliststilling til å dekke det som har med kristendomsforfølgelse rundt omkring i verden. Og det er det nok ingen andre aviser som har gjort, slik at der har vi satset mer enn noen andre. Og vi har også noe fra Sudan her, og ellers en del debattstoff. Altså dette er litt typisk avis. Hadde det vært andre dager i vega, så hadde det vært mer kulturstoff, så det var på måndagene, og på tirsdagen hadde det vært mer menighetsstoff, og på onsdagene mer misjon, og på fredagene mer familiestoff, utifra disse midtseksjonene som vi har. Er det noen som også vil prøve seg som abonnent, så kan de få det prøve seg i 14 dager gratis før de må bestemme seg. Vi ber litt i lag igjen. Kjære himmelske far, vi vil enda en gang få takke deg for ditt ord. Og takk for at du har gitt oss det ord som kan gi oss vis til frelse, og som på alle vis kan veilede oss i livet slik som vi trenger det for å leve livet med deg, Gud. Og takk for at du har gitt oss den kristne forsamling, der du har gitt oss muligheter til å komme sammen som ditt folk, og for å komme sammen for å høre ditt ord. Og så takker vi for hver enkelt som kom nå i kveld på denne samlingen, og så takker vi også for at når vi er en flokk samlet her nå, så kan vi få tenke slik at det er du som har kalt oss i sammen. At det ikke er noe vi har kommet på av oss selv, men at det er du som har kalt oss ikke bare sammen, men kalt oss inn for ditt ansikt. Og det har du gjort fordi du vil oss noe. Og så ber vi om at du tar oss i din hånd og gjør med oss det du hadde tenkt. Gi oss åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Disse to temaene som vi nå har om forkynnelsen og livet med Gud og om Golgata og livet med Gud, de henger jo nok så tett i hverandre, slik at det glir over fra det første til det andre, fra den ene time til den andre. Jeg vil lese et par bibelvers først som en innledning nærmest til det hele. Og det er et ord fra profeten Jesaja først, kapittel 55, og vers 3. Der sier profeten, Jesajas 55, 3. Vend øyre hit og kom til meg. Hør, så skal dykkers sjel leve. Og jeg vil gjøre evig pakk med dykk, og gi dykk Davids rike nåde, den usvikelige. Altså, vend øyre hit og kom til meg. Det å vende øyre til Gud, det er kort og godt å komme til han. Det er på det viset en kommer til Gud, ved at en vender øyre mot han og høyre. Det er egentlig den merkelige måten å komme på, men en kommer ved å høyre. Og det har sin grunn i at det ord som hadde du lest i til innledning også et vers før der i fra andre Tim, så stod det noe om dette, om å gjøre vis til frelse, og så står det, som du også leser, altså at skrifter er innåndet av Gud, det vil si at Gud ved sin ånd har tatt bostad i sitt ord. Slik at når vi møter Guds ord, så er det Gud selv vi møter. Når Guds ord stiger frem for oss, så er det Gud selv som stiger frem for oss. Derfor er det altså, det kan si, vend øyre hit og kom til meg, fordi i det en høyre, så kommer en i kontakt med Gud, og han får komme i kontakt med oss. Og det er faktisk det som ligger i dette som står i skriften, at vi er skapt i Guds bilde. Det er forskjellige sider, forskjellige element som ligger i det. Men hovedsagen i det å være skapt i Guds bilde, er å være skapt slik at både Gud kan og vil ha samfunn med oss. Og det har han ved sitt ord. Og det betyr at Gud har skapt oss slik at han skulle kunne tale til oss, tiltale oss og få oss i tale. Og så heter det altså, høyr så skal dykkers sjel leve. Høyr så skal dykkers sjel leve. Og når man altså taler om forkynnelsen og livet med Gud, så ligger det altså i dette at vår sjel og vårt åndelige liv, det lever ved å høre. Hør, så skal dykkers sjel leve. Det er bare på den måten vår sjel, vårt åndelige liv, kan leve, at vi hører og hører Guds ord. Jeg hørte nettopp en fortelling som hun ga seg i hvert fall ut for å være sann, mens lignende fortellinger i sommertid vandret det jo litt. Men i alle fall var det slik at en ungdom som brukte å gå på bedehuset, han etter hvert så forsvant han. Han kom ikke. Og så ble de litt bekymret for dette her, og så var det en av lederen på bedehuset, så gikk hjem til han. Han bodde alene, denne ungdommen, for å snakke med han. Og han ble invitert inn, men det ble ikke sagt noe. De ble sittende i hver sin stol uten å si noe. På peisen, så hadde han fyr på peisen, denne ungdommen, og så satt de og så på peisen, og så gikk denne her karen som var kommet på besøk til han bort og tok en skie som lå og brant, fikk tatt den slik at du ble liggende for seg selv i forhold til disse som brant, og etter kort tid så var den slokna. Og når de hadde nå så det en stund fortsatt, så, og sitt på denne peisen og denne skia som var slokna, så reiste han her bedehuslederen seg for å gå, og den andre ungdommen, han tok han i hånden og takket for han kom, og så sier han, og takk for den gode preidje du holdt til meg. Og i det han her karen var gått, så gikk ungdommen bort og tok skia og la ned bort til de andre, og så tok du fyr på nytt. Etter det så fant han sin plass på bedehuset igjen, for å være i lag med Guds folk. Fordi det er der som Guds folk er, og Guds ord blir forkynt, det er der ens sjel lever. Det andre skriftordet som jeg vil minne, som sier om dette samme, det er ifra Forkynneren kapittel 4 og vers 17. Akta foten din når du går til Guds hus. Kom dit for å høre. Det er mange grunner for at vi går til Guds hus. Og vi kan ha mange forskjellige motiver, det er forskjellige element i det når vi kommer sammen i Guds hus slik som dette. Det er jo kjekt å treffe folk, rett og slett. Treffe kristne brødre og søstre, det å komme sammen og se hverandre, snakke med hverandre. Det er kjekt å ha en matøkt, enten det er kaffe eller lapskaus eller hva det måtte være. En kommer sammen for å synge i lag, for å tjene med sine ulike nådegaver, for å be i lag, for å vitne. Men først og fremst, kom dit for å høre. Akta foten din når du går til Guds hus. Og det er ikke sagt med tanke på at det på vinteren er det glatt, og jeg må passe seg sånn ikke dette brekker beina. Men tenk når du går til Guds hus, hva går du der for? Derfor var den gamle klokkerbønnen i kirken god, at du nå er kommet inn i ditt hus for å høre hva du har å si med Gud. Akta foten din. Vær obs på hva vi går til Guds hus for. Det er greit med de forskjellige ting. Det er greit med samfunnet og de sosiale elementene. Det er mange viktige ting som er i dette. Men det fundamentale, det som er det bærende, det er dette. Kom dit for å høre. Nettopp fordi de sjel lever ved å høre. Jeg tenkte jeg skulle bare ta noen ting, element rundt dette her med det samme. Og plassere det litt inn, litt historisk, dette med forkynnelsen av det kristne livet, eller livet med Gud. På bedehuset så hører vi jo til i den pietistiske tradisjonen. En luthersk kristendomsforståelse av pietistisk og av rosiniansk karakter etter gammelt. Og pietismen er jo utskjelt som noe av det beste som kan tenkes. Men saken er den, det har ikke vært noen annen så positive åndsmakt i Europa som pietismen. Pietismen har vært den mest byggende av alle åndsretninger som Europa kjenner. Det har skjedd via forkynnelse, det har skjedd via diakonalt arbeid, det har skjedd via skolearbeid, det har skjedd via at den har engasjert seg i samfunnet for å bygge samfunnet. Pietismen er den mest positive av alle åndsmakter som den europeiske historien kjenner. Og hva er pietisme da? Jo, da tenker folk med det første at det pietisme det er å si nei til mest mulig. Og det rette, pietismen sier nei til en del ting. Og hva er det pietismen sier nei til? Jo, pietismen sier nei til de ting som skader ens liv med Gud. Eller som hindrer ens liv i Gud å utfolde seg, og som hindrer en å tjene Gud med sitt liv. Det sier nei til. Alt annet sier en ja til. Men så har han rett nok da misforstått til tider noe dette her, og sagt nei til noen ting som ble på lovisk vis, som egentlig ikke var skadelige for Guds livet, men som var mer kulturelle uttrykk. Men det er misoppfatninger og misbruk, men selve ideen med dette han sa nei til, var at en ville si nei til det som hindret livet med Gud. Men dette neiet er ikke utgangspunktet for pietismen. Det er en følge av det en sier ja til. Og hva er pietismen? Jo, i Norge så er pietismen lært oss gjennom Pontoppidans forklaring, som inneholder det kortfattet såkalt forklaring, Pontoppidan, med spørsmål og svar. Bare 750 spørsmål og svar som skulle læres utenåt. Det var en kortfattet utgave. Ofte er det 1200-1300, kanskje 1500-1600 sådanne i slikne bøger. Men her avgrenser vi oss altså til en kort utgave på 750 spørsmål og svar. Og det første spørsmålet de lyder slik, og det er pietismen i et nøtteskall. Kjære barn, vil du gjerne være lykkelig på jorden og salig i himmelen? Det er det store pietistiske spørsmålet, og det store pietistiske interesser, å bli lykkelige på jorda og salige i himmel. Og svaret det lyder, ja, kunne jeg bare bli det. Og på og spørsmål 2, da vil du vel gå den veien som fører deg til dette målet? Ja, dersom jeg kan finne den. Og så går det neste 748 spørsmål og svaret ut på å vise den veien som fører til det målet. Og så sier en da nei til det som vil hindre en i å nå målet. Og for å nå dette målet, så legger en vind på forkynnelsen av Guds ord, og at forkynnelsen av Guds ord skal være slik at det når vår samvittighet og vårt erkjennelsesliv, og former oss og danner oss, etter først naturligvis skaper troen på Kristus, og så former oss og danner oss, og ikke bare noe teoretisk læresystemer, men at det er på det personlige plan. Pietismen har det personlige i seg. At den enkelte må bli frelst, hin enkelte, som Kirkegård sa det. Men det betyr ikke at en pietist med det lever gudslivet for seg selv. For i pietismen så legger en vekt på å komme sammen som Guds folk. Det var den, du kan si, det var to hovedsaker. Det var en forkynnelse til det personlige gudsliv, og det å komme sammen som Guds folk. For å hjelpe inn på denne veien som fører til et lykkelig liv på jorda og salighet i himmel. I det Vestlandske Indremisjonsforbund så har en også kallet syn- og retningslinjer. Og der har en forklart hvorfor en heller seg til evangelisk-luthersk lære. Og da sies det slik, i dette læresyn hadde de selv, altså de som dannet Indremisjonsforbundet, fått en klar frelsesoppleving og frigjøring i Kristus. De formente de at denne vedkjenningen var det beste uttrykk for frelsesåpenbaringen i Bibelen. Og det er ganske godt sagt altså. Når en holder fast på evangelisk Luthers lære, så er det fordi en var kommet til, det er det beste uttrykk for den frelsesåpenbaring som en finner i Bibelen. Og så sier de også at det skal da hjelpe oss til å stå imot rasjonalistisk og liberal teologi, og så vet de at det kommer alltid ulike læresyn inn, noe av reformert karakter, og de skal en tåle, heter det. Og så er det også for at en vil vinne inn i et folk med evangelisk Luthers kristendomsopplæring med sitt arbeid og med sin forkynnelse. En av de store som har vært med å prege kristendomsforståelsen i Norge fra slutten av 1800-tallet, eller siste del av 1800-tallet, det er Jakob Tråsdal. Han er kalt for den rosenianske personifisering i Norge. Han var i Sverige og arbeidet i lag med Rosenius i 4 år, og lærte han personlig å kjenne, og formidlet i stor grad rosianismen til Norge. Og det er jo den forkynnelsestenkning som ligger i rosianismen, som har skapt de virkelig store vekkelsene i dette landet, og virke til det arbeid som vi kjenner på bedehuset. Jakob Tråsdal, han skrev i lag med en annen typisk rosenianer som heter Paul Gerhard Sand, en bok som heter Guds liv i Gud, som er tekstgjennomgåelser, kan du si, til pregetekstene i kirken. Og i forordet til dette så skriver han, under utarbeidelsen av disse prekene har vi imidlertid vært oss levende bevisst at all vår forkynnelse forfeiler sitt mål om den ikke stadig peker hen på det gudslamme som bar all verdens synd. Og utelukkende viser synderen hen til den store ypperste prest og hans offer når det gjelder spørsmålet både om levendegjørelse og helliggjørelse. Altså, det å vise til Guds lam, til Jesu forsoningsgjerning, både med tanke på det å bli en kristen, og med tanke på det å leve som en kristen. Og det er typisk etter en pietistisk rosiniansk forståelse. Og så sier han i en sammenheng, la en preken være så storartet og glimrende den være vill. En stakkars synder går like tom og hungrig hjem fra prekenen som han kom til den, når nåden i Kristi sår ikke er blitt tilbørlig fremholdt. Med den gamle sanger sier han, slett intet meg gleder og demper min ved, for uten min Jesus i troen at se. Og så sier han i en preik som er knyttet til Kristi himmelfartsdag, og der leser jeg litt lengre utsnitt. Det kan være sommetider litt greit å ta med noen slik jeg får med seg litt ifra historie og hva tradisjonen må står i, fordi det er jo så flyktigt alt nå til dags. Og da kan det sommetider synes være greit å ta med litt slikt. Og i en preik Kristi himmelfartsdag så sier han, også vi har i sannhet en stor oppgave. Også vi skal liksom hine fra hvilket frelseren i vårt evangelium tar avsked, preke i hans navn omvendelse og syndernes forlatelse for alle folk. Det er kongens store ordre, i det han forlater jorden og tar sete ved faderens høyre hånd. Vi skal preke, ikke bare om omvendelsens nødvendighet, det skal vi visselig også gjøre, men især preke til omvendelse. Preke så at folk blir omvendt ved vår preken. Og skal dette skje, må vi ikke fortape oss i disse evindelige utmalinger og beskrivelser over omvendelsen, men preke direkte inn på hjertet gående ord som virker omvendelse. Vi har tilstrekkelig erfaring for hvorledes menneskene blir sittende uberørt og upåvirket av disse pene læreforedrag og beskrivelser. Vi skal søke at stille synderen fram i ordets belysning og gå like løs på ham med denne sannhet. Du er mannen. Vi skal stevne ham inn for lovens domstol. Ikke preke for å ha preket, men ta sikte på selviskhetens døde ro med det tveeggede sverd som trenger inn til marv og ben og dømmer over hjertens tanker og råd. Og så skal vi ikke bare preke om syndenes forlatelse, men se til at preke forlatelsen inn i de ulykkelige og fredløse sjele ved at forkynne en hel Kristus for dem. En inderlig varm, trofast syndervenn, der allerede har utslettet deres synder ved sitt blod, og nu lenges efter at få fylle deres hjerter med syndsforlatelsens salige trøst. Altså, det endelige mål med forkynnelsen, det er å prege syndenes forlatelse, syndenes tilgivelse inn i hjertene på folk. Fordi det er ved syndenes forlatelse med leve. I katekismen vår der står det en setning som sier at det der syndenes forlatelse, det er der liv og salighet. Derfor, med tanke på livet med Gud, så gjelder det for oss å få preikt syndenes tilgivelse inn i folk. Og stadig lagt disse syndenes tilgivelse inn i våre hjerter, slik at vi lever ved det og vekser og utvikles ved det i vårt daglige liv. Jeg skrev for noen år siden en bok om høstmøtene i Bergens indre misjon. Og den kalte jeg rett og slett Hør Herrens ord. Og har bildet på framsiden av den altertavla, eller hva man nå skal kalle det, som var i gamle Betlehem i Bergen, der stod dette ordet, land, land, hør Herrens ord. Hvor som tror på meg har evigt liv. Og der siterer jeg Gorgi Jønner, det som er forkynt på høstmøten i Bergens indre misjon gjennom 100 år, og hentet frem ganske mange taler som er holdet. Og en av de som da talte på slutten av 1899, det var Johannes Brandtzæg, som jo hadde vært rektor, eller styret som det heter på den tiden, på Bibelskolen i Bergen, som Indre Misjonsforbundet hadde startet, og som ble den jo første egentlig generalsekretær i misjonssambandet. Og han talte om forkynnelsen, og hvor viktig det var å forkynne slik at folk ble frigjort i sitt åndelige liv, og få forvissning om at de står i nåde hos Gud. Den predikant som ikke har satt seg dette til formål, så han arbeider for det med klar bevissthet så langt hans evner og nådegave rekker, han har enda ikke riktig forstått sin oppgave, sier han. Altså det gjelder å prege slik at folk blir frigjort i evangeliet, og få forvissning om at de står i nåde for Gud, fordi det er det åndelige liv, det er livet med Gud, og utenfor det vekser alle ting som har med kristenliv å gjøre. Og med tanke på det vanskeligste i forkynnelsen, så sier han, jeg tror at det er intet i den kristne forkynnelse som Satan har så meget imot, og som han så ivrig søker å forhindre, som forkynnelse av det frie evangelium i den skikkelse hvor i det er best i stand til å frigjøre de vakt og føde Guds barn. Han kan jo ikke ha så mye imot at folk blir vakt, når de bare ikke blir frigjort. Det er somme tider du kan få inntrykk av at folk tenker at det enkleste av alt på denne jord, det er å forkynne evangeliet. Og at det er mange andre ting som er så vanskelig å forkynne, for eksempel om den hellige ånd, eller om nådegavene, eller formaninger eller et eller annet. Men, sier Brandt, nei, det vanskeligste å forkynne, det er selve sentrum i hva kristen tro er. Altså det å forkynne evangeliet på en slik en måte at folk får se det og tro det, og blir frigjort i evangeliet. Det er det som er det vanskeligste. Fordi det er det Satan har så mye imot. Fordi det er det som skaper livet med Gud, og det er det som nører livet med Gud, og det er det som fører til vekst i livet med Gud. Bare liten sitat til sist av disse her litt historiske ting som jeg nå tok med i denne timen. På Bibelskole i Bergen, der var det en som heter Peter Dreyer. Han var aldri ansatt på Bibelskole, han var sekretær i misjonsselskapet og styrte med det meste, som var da på 1900-tallet, var aktiv over alt, og underviste i en liten mannsalder i preikenlærer på Bibelskole. Og da skrev han en bok etter det, så han samlet dette, som heter Forkynn Kristus. Og det er en programmatisk titel, og slik det tenktes om undervisningen på Bibelskolen om forkynnelsen, og slik så det skulle tenkes forkynne Kristus. Og da forteller han innledningsvis om en som kom til Japan som misjonær, og trafte en der som var reknet for den mest betydelige av disse Japan-misjonærene. Og så sporer denne unge mann, denne gamle, erfarne misjonæren, «Hva skal jeg forkynne?» «Forkynn Kristus», svarte denne. Og så begynte den andre å spørre, «Ja, men japanerne liker jo å diskutere og så videre, så når de begynner med det, hva skal jeg da? Forkynn Kristus», sa han. «Unge mann, forkynn Kristus, pek på ham og hans kors. Alt hva jeg har at si dem er dette ene, forkynn Kristus.» Nå er det mange sider også ved Kristusforkynnelsen, og det skal vi prøve å ta fram noe av, særlig etter vi har hatt pause her om en stund. Men det er det dreier seg om, altså, å forkynne Kristus. Slik at Kristus får gjort sin gjerning med oss i gjennom sitt frelsesverk. Og det er mange ting som vil hindre oss i dette, og i vår tid så kjenner vi det jo hvordan det er i den tidssituasjonen som vi lever i, både det som gjelder mer i samfunnet generelt, om disse forskjellige tankeretninger som er med postmodernalisme, som vi sier, dette at enhver kan definere sin egen sannhet, sin egen tenkning, det som skjer inn i liberalteologien og bibelsynet, bibelkritikken, det som skjer inn i den kirkelige sammenhengen med en slik en sentrumsteologi som du ikke vet hva ender ut med, Og der du i en del karismatiske sammenhenger får en utflytning i forhold til en åndstenkning som ikke får løftet fram Kristus som det skal gjøres. Så er det viktig for oss å tenke at forkynn Kristus. Og nå hopper vi til 1. Korinterbrev kapittel 1. Og kapittel 1 og 2 for så vidt også i 1. Korinterbrevet er veldig viktig avsnitt med tanke på dette som gjelder forkynnelsen, og som gjelder hva denne forkynnelsen har å si for vårt kristne liv. Og i vers 17 så begynner det altså slik: For Kristus har ikke sendt meg ut for å døype, men for å forkynne evangeliet. Og det er ikke med vise ord, så Kristi kross ikke skulle misses i kraft. For ord om krossen er vel dårskap for deg som går fortapt, men for oss som vært frelste er det ei Guds kraft. Utsendt for å forkynne evangeliet. Og det er altså ikke med vise ord, med det som jeg kaller for retorikk, altså et slik en menneskelig overtalelseskunst, men ved å holde fram ordet om korset, Kristi kors. For i det ligger den åndelige kraft. Og hvorfor ligger den åndelige kraft i ordet om korset? Jo, fordi det er det ord som forkynner oss at Jesus har sont for vår synd, slik at det er tilgivelse å få. Og den åndelige kraft, den ligger i ord om forsoning og syndenes tilgivelse. Derfor forkynn Kristus. Og så heter det i vers 21: For da vera ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fann Gud det for godt å frelse de som tror ved dårskapen i forkynninga. Her synes jeg denne oversettelsens måten her er en slik en litt hverdagslig enkelt måte å si det på, at Gud har funnet det for godt. Altså, det er ikke fordi at det er for godt, altså det er for godt til å være sant, men det er den måten han har valgt å gjøre det for. Og hvis det, når Gud har funnet det for godt å gjøre seg, så finner du og meg ikke noen bedre måte. Når Gud har funnet det for godt å frelse ved forkynnelsen, og selv om denne forkynnelsen måtte fremstå som dårskap, ved at den sier at det som skal til de frelse, det har Jesus ordnet med som stedfortreder. Det trenger du og skal du ikke og kan du ikke ordne med selv. Men det ordner opp i Kristus. Det betraktes som det som ikke kan ordne opp i selv, men blir tilbudt oss som noen annen har ordnet opp for oss. Det blir betraktet som dårskap. Det som blir betraktet som visdom, det er der vi får greia på hvordan vi skal stedle oss og ordne opp selv. Men den veien går ikke. Gud har funnet det for godt å frelse ved forkynnelsen. Og da ved den dårskapen som er i forkynnelsen, nemlig at det er en stedfortreder som har ordnet opp. Og i dette så ligger altså selve den posisjon som forkynnelsen har, at Gud frelser ved den. Og i det ligger jo den oppgave som forkynnelsen har, at Gud frelser ved den. Og han gjør egentlig også alt annet ved den samme forkynnelsen. Det skal komme tilbake til i neste time. Hvis vi hopper til neste kapittel her, så ser vi også noe om hva som skal være sentrum og tyngdepunkt og orienteringspunkt i forkynnelsen. Da det heter i kapittel 2 og fra vers 1-5: Og da jeg kom til dykk, brør, kom jeg ikke med meisterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dykk Guds vitnemål. For jeg ville ikke vite av noe jo dykk uten Kristus Jesus og han korsfest. Jeg var jorduk i veikskap i stor åtte og uro, og min tale og min forkynning var ikke med visdomsovertalende ord, men med prov av ande og kraft. Så troen dukker ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det er klart at enhver av oss prøver jo å tale, hadde han altså sagt, så godt vi kan, og legge det fram på en så god måte som vi kan, rent pedagogisk. Og sitert ifra Brandtzæg, så sa han noe om at det skulle forkynne i Guds ord i den skikkelse som gjorde at den best nådde fram til folk. Og det prøver vi jo. Vi hever stemmen litt og senker den litt og veifter litt med armene og prøver å være litt engasjerte slik og ikke stå bare og mumle det fram. Og vi prøver å finne ord og sigemåter som kanskje skaper litt ekstra interesse og ikke sier det akkurat på samme måten hver gang slik at folk ikke sovner. Altså vi prøver jo å gjøre noen slike ting og det ligger jo i det å tale det. Og det er jo det som for så vidt kalles retorikk. Og Paulus var jo ekspert i det egentlig. Men så sier han, men jeg er meg bevisst at det er ikke med ved min talekunst jeg kan skape tro. Og i den grad min talekunst kommer i front, og det folk blir opptatt med, så står min talekunst i veien for evangeliet. Min talekunst, den skal tjene evangeliet. Fordi det er ordet om korset, det er ordet om Kristus, han korsfest. Det er det som er Guds kraft til frelse. Og dersom jeg baserer meg på at jeg skal kunne overtale folk med min talekunst og med min pedagogikk og min argumentasjonsmåte, så skaper jeg en menneskelig tro. Da blir troen grunnet på menneskelig visdom. Og det heller ikke. Den tro som dere er liv i, og som dere er vekstkraft i, det er den tro som er dannet ut ifra ord om korset. Nemlig ved ånd og kraft. Det er den tro som skal dannes. Og det er derfor det er så viktig hvordan ord blir forkynt innholdsmessig, og at tyngdepunktet ligger der det etter Guds ord skal ligge, nemlig i ordet om Kristus og han korsfest. Fordi det, da ligger det i ordet om stedfortrederen, om forsonergjerningen, om mellommannen, om han som forkynner eller har virket et frelsesverk til syndenes tilgivelse. Men det betyr ikke at forkynnelsen vår skal være snever, fordi at menneskelivet er jo så bredt. Det er så mange ting som gjelder livet vårt her på denne jord. Og da skal forkynnelsen være slik at den omfatter alt som gjelder livet vårt på denne jord. Men den skal ha et tyngdepunkt, et orienteringspunkt. Et sentrum. Paulus heller jo sin avskedstale til disse eldste i Efesus, som er fortalt om i kapittel 20 i Apostelgjerningene. Og der sier han, når han skal forlade disse, «De forvitner jeg for dere i dag, at jeg er uten skyld i noen manns blod, for jeg har ikke holdt noe at ende, men jeg har forkynt dere hele Guds råd.» Altså jeg vil si, dersom noen nå går seg vilt, åndelig talt, etter at jeg har forlatt dem, så er det ikke min skyld som forkynner. Da kan dere ikke komme etterpå og si til meg, dette hadde du ikke talt til oss om. Dette hadde du ikke undervist oss om. Så her visste vi ikke hvordan vi skulle stedle oss. Eller her visste vi ikke hvordan vi skulle tro og tenke. Altså, er det de skyld, Paulus, at vi har gått oss for? Nei, sier Paulus. Den tar jeg ikke. Jeg er uten skyld, jeg. For jeg har forkynt dere hele Guds råd. Og nå er det ingen av oss som er forkynnere i dag som kan sammenligne oss med Paulus, derfor at han var apostel, åpenbaringsbærer. Så jeg kan ikke si det, at dere har vært rundt omkring, og dessuten er jeg jo så kort tid på hver plass også, at jeg får ikke tid til å forkynne så mye for det forskjellige. Men det skal kunne sies om den forkynnelsen som totalt sett er på bedehuset. Det som Paulus kunne si om sin. Slik at det er folk som går på bedehuset her på Kvitsøy. Hvis det er noen av dem som går seg vilt, åndelig talt, så skal de ikke etterpå kunne komme og si, dette hadde vi aldri hørt om på bedehuset på Kvitsøy. Jeg har gått der ut og inn, ifra jeg på søndagsskole opp igjennom, men dette var ukjent. Hvis det er noen som går så vilt, etter jeg har gått her, så skal lederen på bedehuset kunne si, dette visste du. Bedehuset og forkynnelsen her er uten skyld, fordi på dette bedehuset har hele Guds råd blitt forkynt. Og det har vært forkynt med det tyngdepunkt og sentrum at Kristus er korsfestet. Kan det sies det? Forkynnelsen med tanke på det kristne livet, livet med Gud. Ja, jeg stopper der jeg nå, altså. Så tar jeg meg noe mer etter pausen.